How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Ootamine hakkas lõpuks otsa saama. Sellest ajast, kui mu eelvooru esinemine esimest korda teleeetrisse paisati, oli möödunud 5 nädalat ja selle ajaga oli mu elu palju muutunud. Ainus viis mu tundmusi kirjeldada on võrrelda neid lammutusprogrammiga, mis purustas oma jõuga kõik, mida teadsin. Ma ei olnud kunagi olnud hea magaja, ent iga kord, kui vajusin unes lühikest aega unustust õlma, ärkasin üles oma lapsepõlve magamistoas kergendusvärinaga. Muidugi, kõik see oli unenägu. Siis aga hakkas kostma hääli. Aiavärava klõpsatus, kui postiljon tuli eesukse juurde. Paparazzode mootorsõidukite surin, kes ootasid, et saaksid mind hommikumantlis pildistada. Sadade kirjade potsatamine uksematile. Telefoni helisemine sellise järjekindlusega, mida polnud enne kunagi juhtunud. Keegi ei olnud mulle varem helistanud enne kella 6 õhtul, kui tariif on madalam. See kõik ei olnud unenägu. Ma ei olnud kunagi lebanud voodis ja mõelnud, mis moodi peaksin end tundma. Ent viimaste nädalate jooksul oli mu pea tulvil vasturääkivusi. Samal ajal, kui ajalehed spekuleerisid mõttega, kui mitu miljonit ma teenin, püüdsin ikka toime tulla oma sotsiaaltoetusega. Kui ma riskisin välja minna, seisid inimesed sportsärkides, mille rinnaesisel ilutses minu nägu. Mu riided võeti luubi alla, nagu kandideeriksin abielluma kuninglikku perekonda. Kuid minu ettekujutus luksuskaupade ostmisest piirdus Dorothy Perkinsiga. Olin kogu elu kulutanud sellele, et mul ei õnnestunud leida midagi, milles oleksin tugev. Nüüd rääkisid inimesed mu minekust Ameerikasse, et laulda seal hiljuti valitud president Obamale. Muidugi nautisin seda kõike, ent samas oli see kõik nii ebatõenäoline, et ma ei suutnud seda uskuda. Ma ei olnud teinud mitte midagi muud, kui laulnud ühe laulu. Nüüd ütlesid tuhanded inimesed, et armastavad mind. Ent kas ma olin see inimene, keda nad end arvasid tundvat? Kas ma olin andekas inimene, kel polnud kunagi avanenud võimalust? Või oli see kõik vaid hämmastav, sülle kukkunud õnn, mis võis pöörduda iga hetk, eriti siis, kui seda uskuma hakkan? Otsekohese inimesena oli minu jaoks väga raske teeselda, et ma ei tea, kas osalen poolfinaalis või mitte. Ehkki kogu maailm näis olevat otsustanud, et olen juba võistluse võitnud. Vara veel, oli mu reageering, kui keegi küsis minult tuleviku kohta. Oli suur kergendus, kui lõpuks lasti eetrisse saade, milles avalikustati edasi pääsenud ja võisin vähemalt tunnistada, et pääsesin edasi poolfinaali. Kui arvasin, et sellega kogu melu lõpeb, siis eksisin jälle. Mul on surve all alati raske olnud. Kui teabetulv liiga suureks paisub, siis tundub mu ajul olevat teistsugune filtreerimissüsteem kui teistel inimestel, mistõttu mul endal on raske valida, mille pärast peaksin muretsema ja millel tegelikult ei ole tähtsust. Mulle tundub, nagu oleks kõigil asjadel ühesugune kaal ja kõik see koguneb mulle pähe, kuni sinna ei mahu enam midagi. Maailmas, mis minu jaoks oli äkki võõraks muutunud, oli mulle jäänud ainustuttav asi – minu usk. Olen alati uskunud, et kui annate oma elu Jumala kätesse, siis hoolitseb ta teie eest. Palvetes Jumala poole avaldus mu lihtne ja tõsine pühendumus, mu kindel usk, mis puhta, jaheda ja püha veena puhastas mõistust. Endine õpetaja Frank Kinn, kes alguses vabatahtlikult abi pakkus, oli saamas suureks sõbraks. Ta on ka ise pühendunud katoliiklane ja kui me temaga vaimsusest vestlesime, tundsin jälle seost kõige sellega, mis on tõeliselt tähtis. Ta julgustas mind endasse uskuma, nagu ta seda alati ka õppetöö puhul oli teinud. Peale kiriku leidsin meelerahu ainult laulmises. Algkooli päevist peale on laulmine alati minu jaoks tähendanud rahuliku meeleseisundit. Teel tundidesse, mis toimusid kord nädalas Londonis, jälitas mind paparazzo de Geeris ja ka tunnist ära tulles jälitasid nad mind uuesti. Iiviga ruumides veedetud tunnid olid kui orkaani silm, kus valitses rahu. Mõni kuu hiljem ütles Andy Stevens, mees, kellest hiljem sai mu manager, mulle midagi vägagi mõistlikku ja soovin, et oleks juba siis mu eest hoolt kandnud. Võite olla kindlalt otsustanud mitte muuta seda, kes te olete, siusan, see on teie teha. Ent teil puudub igasugune kontroll selle üle, mis moodi inimesed teie suhtes käituvad. See oli üks noist asjust, mis tekitasid minus suurt segadust. Inimesed, kes polnud mind varem eriti tähelegi pannud, olid äkki mu parimad sõbrad. Mu perekond ei muutunud. Nende jaoks olin ikka veel nende väike õde, ent ka see tekitas probleeme. Vennad John ja Gerard otsustasid välja öelda, et muutun võistluse tarvis liialt suureks tähtsaks. Tean, et nad püüdsid minu eest hoolitseda ja tahtsid, et minu rambivalguses olemise hetkest mulle tulu tõuseks. Mitte keegi meist ei teadnud, kui kaua see kõik kestab. Kuid nad ei oleks pidanud neid kommentaare andma ajakirjandusele, sest kellelgi ei meeldi üles puhutud isik ja ajakirjandus sai jälile teatud vastuoludele, mida nad vajasid pärast seda, kui välimuse muutmise debati iga vaatenurk oli läbi hekseldatud. Mitte mingil juhul ei tahtnud ma konkursilt välja langeda. Teadsin, et see on minu elu võimalus. Ma ei tahtnud Simon Cowelli nördima panna. Kuid viimane, mida soovisin, oli perekonnas konflikte põhjustada. Mu näitlemisväljaõppe osutus kasulikuks, kui püüdsin varjata sisemist segadust, kuid mõned sõbrad ja perekonnaliikmed olid toimuvat nähes minu pärast mures. Nad teadsid varasematest kogemustest, et kui ma vaikseks jään, siis näitab see sageli, et torm on tulekul. Pakuti, et võtaksin kellegi endaga kaasa, kui aeg jõuab poolfinaalini. Ent keegi ei suutnud parimas kandidaadis kokku leppida. Ja kuna neil kellelgi ei olnud Londoni kogemust, oleks pime juhtinud pimedat. Tänasin kõiki hoolimise eest ja otsustasin üksi kohale minna. Kui lõpuks jõudsin oma tuppa Wembley Plaza hotellis ja ukse enda järel kinni panin, oli mul tunne, et seisin oma elu uue etappi künnisel. Siin ma nüüd olen, Londonis omapäi, tegemas midagi, mille olen omal jõul saavutanud. Arvatavasti tunnevad niimoodi end tudengid, kes esimest korda ülikooli jõuavad. Kui riputasin riided kappi, voodi pehmuse ja mugavuse end üles alla hüpitades järele ploovisin ja siis vannitoas tasuta šampooni ja balsami olemasolus veendusin, tundsin fantastilist sõltumatuse tulva. Lõpuks olin kodust väljas ja siin ma nüüd olin suures suitsuses linnas. Jah, see oli ka hirmutav, ent iga kord, kui mul tekis hirmusööste, püüdsin mõelda sellele, mida Frank Kinn oli mulle tavatsenud öelda. Susan, usu endasse. Sina oled see, kes oma elulugu kirjutab. Mu vennatütar Kirsty tuli tol esimesel õhtul hotelli klaasikest veini jooma. Paar oli vaikne ja saime oma vahel kenasti lobiseda. Silmanurgast nägin, et paar inimest tundsid mu ära. Üks mees võttis lõpuks julguse kokku ja tuli meie juurde. Ta ütles, et tema ja ta naine ergutasid mind hüietega ja seda oli tore kuulda. Tänasin teda selle eest. Muidu ei häirinud meid keegi. Tegelikult oli hotell sel esimesel õhtul palju vaiksem kui mu kodu Blackburnis viimastel nädalatel. Anonüümsus oli meeldivaks vahelduseks. Magasin suhteliselt hästi ja ärkasin kaunil hommikul. Oli mu uue iseseisva elu esimene päev ja suvi oli saabunud varakult. Läksin alla hommikus sööma ja sain seda rahulikult teha. Auto tuli mulle järele, et mind lähedal asuvasse stuudiosse viia. Kuna mulle meeldib kõndida, siis ei sobinud mulle kogu aega autodega sõitmine. Kõndimine on hea moodus mingi koha tundma õppimiseks. Ehkki olin nüüdseks Londonis mitu korda käinud, ei olnud linn mulle tuttavam kui siis, kui teel Lordaesi siin esimest korda peatusime. Teel lennujaamast kesklinna nägin ilusaid parke ja pärast veebruarikuist tõehetke päeva olid talviselt mustad puude võrad kattunud eredalt rohelise lehestiku ja roosade õiepatjadega. Mulle oleks meeldinud uurida noid kruusase kattega puiesteid, mida ääristasid imelised lillepeenrad, ja visata järvedel ujuvatele partidele leivarasukesi. Wembleys ei ole rohelust. Hotell asus päris Wembley staadioni lähedal ja seda ümbritsev ala on kohandatud Wembley areenal toimuvaks võistlusteks ja kontserditeks. Kui seal midagi ei toimu, näeb see välja hüljatud suurlinna maastikuna. Õhukonditsioneeriga autos küünitasin kaela, et näha tohutu halli staadioni kohal kõrguvat hõbedast kaart ja vahtisin aakreid tühja betooni sädelemas põletavas päiksepaistes. Laul Memory oli minu jaoks ilmselge valik poolfinaali jaoks, sest see on nii lähedaselt Elaine Page'iga seotud ja tema oli laulja, kellega tahtsin sarnaneda, nagu olin kuulutanud. Ma ei imetle mitte ainult ta häält, vaid ka karakteri jõulisust, mis ta laulust kostab. Peale selle pärines laul ka muusikalist Cats ja kuna maailm oli Pebblesi järele hull, lisas see laulule pisinatuke ka juurde. Kui ma seda laulu telestuudios esimest puhku laulsin, märkasin mõnda inimest ruumi tagaossa saabumas ja mõtlesin endamisi. Rauna maha, siusan. Ärevus pidi minus luulusid esile kutsuma, sest mees nägi välja täpselt nagu Andrew Lloyd Webber. Ent need ei olnud hallutsinatsioonid. Lord Andrew Lloyd Webber oli tulnud kuulama, kuidas ma tema laulu esitan. Värisesin, kui mind temale esitleti. Ta on olnud osa minu elust alates 70. aastate algusest, mille esimest korda kuulsin muusikali Jesus Christ Superstar. Mis iganes ka juhtuks, mõtlesin ise põnevil. Olin kohtunud ühe oma kangelasega ja see oli midagi, mida keegi eales ei saa minult võtta. Tagasi hotelli tulnud nägin teisi poolfinaalis osalevaid võistlejaid, kes polnud pidanud nii kaugelt kohale tulema. Ja ka paparazzod olid meie saabumisest teada saanud ning hotelli foyer oli nüüd palju kärarikkam kui enne. Olime kirju seltskond. Nick Hell, laval õudusfilm inimesest, kuid oma inimesena üllatavalt tavaline mees. Painduv, body dancer Julia Naidenko, kaks tantsivat poissi nimega Disconäod, kes olid minu rühmas ka tõehetkepäeval. Darth Jackson, Darth Vaderi ja Michael Jacksoni ristsugutis, ainult saates Suurbritannia otsib superstaari. Sue Sun, viiuliklassika esitaja, kellel oli räägitud auk pähe, et ta esineks üksi, ilma sõbrata. Väike tüdruk Natalie Okri, kes oli samuti minu rühmas, kui öeldi, et pääseme poolfinaali. Ja muidugi Diversity. Kuna olime esimesed, kes pidid publiku hääletamisvooru läbi tegema, siis ei valitsenud meie vahel mitte niivõrd konkurentsi, kuivõrd ühtekuuluvustunne. Olime ju kõik siin ühesuguses olukorras. Otse ülekanne oli väga erinev varem lindistatud esinemisest, sest teil on vaid üks võimalus. Te ei saa oma esitust korrata, seega on oluline kõik õigesti teha. Kui te esimest korda näete oma riietusruumi, siis on see hämmastav, sest tõepoolest on uksel teie enda nimi ja peegli ümber on tõesti tuled nii nagu filmis A Star is Born. Nii pea kui korraldusmeeskonna liige ukse kinni pani ja mind oma ette jättis, ei suutnud ma hoiduda koha peal rõõmust hüplemast. Seda juhtub alati, kui ma erutusest lõhki kipun minema. Kui saabus disainer õhtukleidiga, mis oli spetsiaalselt minu jaoks tehtud, tundsin end nagu väike tüdruk tualettkarbiga. Olin tollal suurem kui praegu ja kleidi sees oli imepisike rinnahoidja. Ma ei teadnud, kuidas sellesse ära mahun, kuid see oli mõõtude järgi tehtud, nii et läks mugavasti selga. Kui peeglisse vaatasin, tundsin vaevu ära peene daami, kes mulle pronksivärvilises brokaadis ja sobivates pronksivärvi kingades vastu naeratas. Riietumine ei tähendanud ainult ilusate riiete selgapanemist. See oli nagu uue isiku omaksvõtt. Kui ootasin eesriide avanemist esimesel kostüümidega proovil, ei tundnud ma end enam nagu Susan Boyle, väike naine, kes vahel vingerdab, vaid nagu Susan Boyle, esineja. Õnnetuseks sai elegantne mõju veidi kahjustada, kui asetasin oma parema pronksivärvilises õhtukingas jala ettepoole ja libisesin kuni käigurajani välja. Suutsin vaevu jalule jääda, ent öelgem, et tegu polnud just kõige kraatsilisema saabumisega. Ent see oli vaid proov, nii et naersime kõik selle üle kogu südamest. Olin esinemisjärjekorras viimane. Seetõttu veetsin proovipäevadel üsna palju aega oma riietusruumis, oodates, millal mind välja kutsutakse. Riietusruumid on tavaliselt helikindlaks ehitatud, nii et võite laulmist harjutada ilma, et kedagi häiriksite. Ja tavaliselt puudub ruumil ka aken. Ilmselgelt põhjusel, et te ei soovi inimesi või kaamerait sealt sisse vaatavat. Veidi aja pärast võib teil tekida tunne, et õhku ei jätku või muutute suisa kergelt klaustrofoobseks. Mõnikord läksin lavatagustesse koridoridesse ja kõndisin seal edasi tagasi, et näha, kas seal leidub keegi, kellega saaks juttu puhuda. Ent saatemeeskonnal olid kõigil kõrvaklapid peas, et nad programmi direktori käsklusi kuuleksid. Teised võistlejad olid küll sõbralikud, kui meie teed juhtusid ristuma, ent inimestel oli vaja end ette valmistada, enda närve vaos hoida ja üldiselt olid nad seal koos oma peredega. Stuudiost välja jalutama ja värsket õhku hingama minna ei saanud, sest kunagi ei teadnud, millal sind tarvis võis minna. Peale selle olin ettevaatlik, juhuks kui väljas passisid fotograafid. Mitte seda, et ma ei lubaks endast pilte teha. Saan aru, et see on osa tööst. Kuid uitama minek eesmärgil pead selgeks saada, ei ole sama, mis kõndida mööda tänavat sinu ümber parvlevate fotograafide summas. Õhtuti, kui stuudiotes tööga lõpule jõuti ja meid tagasi hotelli viidi, oli seal igal korral üha rohkem hulk fänne ja fotograafe, kellega tuli hakkama saada. Teistes poolfinaalides osalejad olid samuti hakanud proove tegema ja hotelli foyer hakkas juba sarnanema palli ümber rüselemisega. Restoranis segati mind juba seevõrd, et suutsin vaevu toidu ära süüa ja ka oma toas ei olnud privaatsust, sest selle aja peal olid fotograafid välja uurinud, kus ma elasin ja asunud vastaspaiknevasse hotelli, kus suunasid oma fotoaparaatide teleobjektiivid minu magamistoale, loodes saada pilti, kus olen öösärgis. Pidin kogu aeg kardinaid ees hoidma. Päevad olid väga pikad, sest käisin ühest akendeta ruumist teise. Kurk hakkas pisut kuiva ja kriipivana tunduma, just kui tuleks külmetusaigus. Ära endale oma sõnadega õnnetust kaela kraaksu, Susan. Kui palju oli mul elus olnud perioode, mil soovisin, et inimesed mind tähele paneksid. Ja nüüd pildistasid mind ja palusid minult autogrammi 10 inimesed, kuid ma ei olnud end kunagi elus üksildasemana tundnud. Mulle oli alati piisanud oma enese seltskonnast või siis endast ja peblusist. Kuid eemal kodu lohutavast soojusest pidin endale tunnistama, et ma ei tulnud ise endaga väga hästi toime. Ütlesin endale, et olin ise teinud otsuse mitte kedagi oma perekonnast siia kaasa võtta. Mõned neist olid pühapäeval tulemas vaatajaskonna hulka. Tahtsin, et nad näeksid mind esinemas ja tunneksid uhkust. Vahepeal tahtsin vähemalt kord elus teha midagi ise ja näidata kõigile, et suudan seda teha. Olin 48-aastane täiskasvanud naine. Olin saavutanud selle võimaluse ilma kellegi abita ja kavatsesin minna nii kaugele kui võimalik ilma kellegi abita. Ma ei tahtnud, et keegi teine ütleks mulle, mida ma pean tegema ja mida mitte, nagu oleksin laps. Veelgi enam, ma ei tahtnud, et keegi ütleks Simon Cowellile, mida teha, sest tal on küllalt häid lauljaid ja ta ei vajanud kedagi, kes talle türiks on. Frankie, noormes, kes oli mulle Blackburni appi tulnud, kui kogu see märul pihta hakkas, pani ette, et võibolla tahaksin mõnd sõpra enda juurde kutsuda. Kuidas oleks Loreaniga, küsis ta. Loreanil on tarvis oma hotelli pidada, meenutasin talle. Loreanil oleks vaevalt võimalik jätta kõik vaid selleks, et mulle seltsiks tulla. Ent neljapäeva õhtul, kui olin stuudiost minemas pärast tervet päeva proove, sõitis ette veel üks auto ja välja astus Loreen. Seljas esinduslikud riided nagu alati ja ehkki olin endale lubanud, et saan ise hakkama, pean ütlema, et mul oli väga hea meel teda näha.
Susan Põli raamatud selliseks ma sündisin, luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Because you asked me to. Up over the clouds to where that sky was blue, I could see all around me.
You're sweet.
telling me softly you love me so.